Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, leidęs mums viešpatė šiandien susirinkti ir skaityti ir gilintis į tavo žodį, padėk mums jį suprasti, jį priimti, jo gyventi ir jo dalintis vieniems su kitais. To prašom dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Šventosios Dvasios. Ateinantį sekmadienį, 34 eilinį, baimetų, o tai bus iš tiesų neįlinės, o Kristaus visatos valdovo iškilmė, bet pagal skaičių sekmadienio yra 34 sekmadienis. Ir tai yra pats paskutinis sekmadienis liturginiuose metuose, bažnyčios liturginiai metai baigėsi Kristaus visatos valdovo iškilmė. Ir dar ateinantis sekmadienis yra pirmasis advento sekmadienis, nors bus lapkričio pabaiga. Tai priklausoma kaip kalėdos, kur jos atsiduria, prieš tai turi bet kokiu atveju būti 4 sekmadieniai. Tai kartais prasideda gruodžio mėnesį adventas, o kartais prasideda lapkričio, va, kaip matote, 29. Bažnyčia švenčia naujus liturginius metus. Tai pradžia nėra kalėdos, pradžia nėra naujieji metai, pradžia yra pirmas advento sekmadienis, kada galim pradėti naujai. Ir mes žinome, kad adventinis laikas yra pasiruošimo kalėdų šventėms laikas, tai pasiruošimas jau ir yra pradžia. Bet ką norint padaryti naujai, reikia pasiruošti, reikia kažką keisti, reikia kažką daryti. Tai čia apie adventą dar išgirsim. Bet ateinantis sekmadienis yra paskutinis metų sekmadienis liturginių metų, užbaigiamas nuo 1925 metų po pirmo pasaulinio karo, popiežiaus įvesta Kristaus visatos valdovo iškilme, kuri iš pradžių buvo įvesta spalio pabaigoje, spalio paskutinis sekmadienis. Tačiau po Vatikano antrojo susirinkimo reformų, nukelta į paskutinį metų sekmadienį, liturginių metų sekmadienį. Ir visus šiuos metus, kurie buvo B metai, bažnytiniai metai yra skirstomi tris ciklus, A, B, C. Ir tuose cikluose, kurie kas tris metai kartojasi, skaitoma B metuose Morkaus evangelija, C metuose Luko, A metuose Mato, o žinom, kad yra dar ketvirtas evangelistas Jonas. Tai jį skaitom kalėdiniam laikotarpį, velykiniam laikotarpį ir šiaip pakamšom, kur matom, kad reikalingas. Ar ko nors pritrūksta, ar ką. Tai Jono yra užkimštas ir šitas paskutinis B metų, Morkaus metų sekmadienis evangelija. Galbūt užkimštas nėra tai, bet vienu žodžiu, Joną karts nuo karto, jis neturi savo metų, jis naudojamas velykiniam kalėdiniam laikotarpiu ir tam tikrose šventėse. Ir skaitome Jono 18 skyrių, nuo 33 iki 37 eilutės. Iš tiesų netgi sakoma 33 B. Taip, bet mes skaitykim nuo 33 visą. Žilvėje gal to.
Tada Pilotas vėl įžengė į pretorijų ir pasišaukęs Jėzų paklausė, ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė, ar nuo save šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė? Pilotas tarė, bene žydas, tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs. Jėzus atsakė, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai jų kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet mano karalystė ne iš čia. Tuomet Pilotas jį paklausė, vadinasi, tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė, taip yra, kaip sakai, aš esu karalius, aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liūdičiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso.
Girdėjome viešpatės žodį. Tikriausiai nujaučiame, kodėl Kristaus visatos valdovo iškilmei buvo pasirinkta šitas Evangelijos tekstas, nes čia yra minima žodis karalius ir ne vieną kartą. Tad vis dėlto, kokia pagrindinė mintis galėtų šiame tekste būti? Ar šiame tekste, ar šitą ateinantį sekmadienį? Tas yra labai svarbu, ką visą pasakyt, mes prie to prieisim, bet man atrodo, kad jeigu mes norim intriguojančios žinios, aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Juk mes kiekvienoje evangelijoje norime pažinti, kas yra Jėzus, koks yra Jėzus ir kartu dėl ko yra Jėzus. Tai štoj vietoje Jėzus pasako, aš esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Jis pasako, kokia yra jo misija šiame pasaulyje, užduotis šiame pasaulyje ir mes žinome tai apibrėžę ir tada žmogų ir jo vertę ir kartu jo titulą. Žydiškam semitiškam mąstyme vardas buvo kartu veiksmažodis. Tai buvo misija, tai buvo užduotis. Ir pilotas, kai klausė, ar tu esi karalius, iš tiesų klausė kitą klausimą. Labai kasdienišką, paprastą, kurį mes irgi klausėm, susitikę žmogų pirmą kartą arba antrą kartą, arba norėdami jį geriau pažinti, klausimą, kas tu toks? Kas tu tokia? Aš noriu tave pažinti. Ar tu esi karalius? Ką tu apie save pasakysi? Iš tiesų, kas tu toks esi? Ir jaučiame ir matome, kad vat kas, kai sekam loginė seka šito pokalbio, šito dialogo, ji tokia nerišli. Aš esu, kaip sakai, aš esu karalius, aš tam esu gimęs ir atėsi pasaulį, kad liudyčiau tiesą, kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Aš, taip, tu sakai, aš esu karalius. Ką daugiau reikia pasakyti? Kodėl Jėzus pasako, aš tam esu gimęs ir atėsi pasaulį, kad liudyčiau tiesą, čia yra atsakymo į aš esu karalius dalis. Tai Jėzui būti karaliumi reiškia ką? Liudyti tiesą. Ar tikrai, kai pagalvojam apie karalių ir jo užduotį pasaulyje, galvojame, kad pirmas dalykas, kuris ateina į galvą, ką karaliai daro, tai yra liudyje tiesą. Čia bus tas raktas. Bet iš tiesų, va čia tas, kas ir klaidina ir balamutina, kad jeigu pirminis tas įvaizdis, kas yra karalius, kas yra karališkumas, kam tie karaliai, jokių būdų neateina į galvą liudyti tiesą. O Jėzus sako, aš esu karalius, nes tai reiškia liudyti tiesą. Ir tada galbūt ta Kristaus visatos valdovo iškilmė, jeigu jie norim suprasti pasaulietiškų tokių mąstymų apie karalius ir valdovus, mum nepasiseks ir nelips, nes ne tai yra Jėzaus karališkumas. Bet prie to palengva. Aš jau, žinote, nebe pirmus metus šneku, kaip aš nemėgstu šitos iškilmės. Nes mane trikdo tas žodis karalius. Jis trikdo to, kai jis nieko mano žmonėm nepasako. Mes ne monarchiniai sistemoj, mum karalius yra Elžbieta, mum karalius yra ten koks Gustavas, dar kas nors, bet jie toli, jie gražus, mes pamatom juos spindinčius, ten rankelė pamojuojančius ir nėra jokio nei asmeninio, nei kasdienio sąryšio ir ar jiem gerai, ar jiem blogai, mum iš tiesų nelabai ką tas groja. Ir Pijaus 11, jeigu neklystų mintis, įvedant šitą šventę Kristaus visatos valdovo, buvo su mintimi priminti pasauliu, kas yra tikrasis viešpats, kas yra tikrasis valdovas. Tai ne pasaulio galiūnai, ne jų vadinasi kariuomenės, ne kas nors kita, tikrasis visatos ir žemės ir žmonijos valdovas yra viešpats. Ir tada žmonija sako, ačiū Pijau, popiežiau, tu mums pasakėjai, dabar tai mes žinosim, kaip gyventi. Antras pasaulinis karas labai neužilgo. Ar pateisino tą šventę savo užduotį? Atrodo, kad ne. Ar šiandien mes žavimės šitą šventę? Einame į sekmadienį. Tai kas čia per sekmadienį? Kristaus visatos valdos sekmadienis. Pasipučiam, pasitempiam, sako, musidėsiu, žinai, šlipsą gražesnį ir skarą gražesnį pasirišiu, nes įsivaizduok tokią iškilmę. Ir dar visuotinius atlaidus gaunam ir visokį. Nieko panašaus. Jeigu jau negali išvengti, neateit šį sekmadienį, nerandi užtektinai rimtos priežasties neateit, ir ateini, nu tai, nu kągi, tegul būna ir karalius, klebonas paspindės brangesniais drabužiais kokie nors, vargonai ten paskambės, tuos atlaidus gausim, kas jau ten bebūvė. O šiaip, tegu tik nebūna nieko ilgiau negu įprastai, nes net sekmadienis yra suplanuotas, negali padauginti to laiko. Jono kančios pasakojime, mums čia duodamas Jono kančios pasakojimas ir mes sugražinami esame kančios pasakojimą. Karalius yra pagrindinis Jėzaus titulas. Jeigu sinoptinės evangelijos Matas, Morkus ir Lukas apreiškė mums labai akivaizdžiai Jėzaus žmogiškumą, kad Jėzus tapo žmogumi ir kad jis yra žmogus ir kaip tas žmogus pasireiškia Jėzuje, žmogiškai prigimtis, tai Jonas neturi jokių tokių Jono užduotis visoje evangelijoje apginti Jėzaus dieviškumą. Nes Jonas mano, kad labai yra supiemenintas tas Jėzus. Labai yra sužmogintas ir užmiršta, kad jame yra Dievo galybė ir kad jis yra Dievas. Ir Jonas labai, pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas tokiom pakeltom savokom, mistifikuotom truputį su tokiais aptakiais kampais pristato tą Jėzaus prigimtį. Ir bet jo kančios pasakojime yra svarbu parodyti, kad tai ne šiaip eilinis piktadarys, kad čia ne šiaip eilinis mokytojas, kad iš tiesų šitame teisme teisiamas karalius. Ir tas, kuris teisė, prokuratorius Poncijus Pilotas Romos vardu ir Erodas, kuris yra pakalikas, yra žydų karalius tarsi, bet ir ne karalius pilna teisė, priklausomas nuo Romos, kad iš visų šitų didžiųjų asmenų pats didžiausias stovi tas, kuris yra teisiamųjų suolė, jeigu galim tai pasakyti. Jono pirmas skyrius, 49 eilutė.
Natanaelis sušuko, rabi, tu Dievo sūnus, tu Izraelio karalius.
Aha. Kur mes tą randam Jono evangelijoje, kuriam skyriui? Aha. Titulas Jėzui. Duodamas Natanaelio lūpomis, Jono evangelijoje yra jau pirmame skyriui. Jėzus, apie kurį čia kalbėsime, Jonui nuo pat pirmo skyriaus yra karalius. Šeštas skyrius, 15 eilutė.
O Jėzus supratęs, kad jie ruošiasi pasigriebti jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną.
Čia už tą duonos padauginimą, ar ne? Labai norim, kad jau. Ir 12 skyrius, 13 eilutė.
Žmonės pasijėmė pavirišyti jo pasitikti garsiai šaukdami. Osana, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, Izraelio karaliui.
Nu, viskas aišku, Jono evangelijoje Jėzus yra Izraelio karalius. Ir šitas Piloto klausimas, ar tu esi karalius, jisai toks, nu, savo laiku ir vietoj. Ir bet iki Jėzaus atsakymo, apie kokį karalių ir kokią karaliaus sampratą eina kalba. Politinė. Politinė, pasaulietinė, politinis veikėjas, politinis vadovas, išvaduotojas, visa kita ir taip toliau, iki tol, kol atsakoma pilotai. Jėzus niekur kitur neaiškino tos sampratos. Ta samprata yra politinė. Tu mūsų išsigelbėjimas, tu mūsų viltis, tu čia išvaduotės iš romėnų, tu Izraelio karalius. Mesijas, kuris viešpataus atstatytai monarchijai. Pranašo Izaijo 11 skyrius, 1-9 eilutės.
Ant jo ilsėsis viešpatės dvasia, išminties ir įžvalgos dvasia, patarimo ir narsumo dvasia, pažinimo ir viešpatės baimės dvasia. Jo džiugesys bus viešpatės baimė. Jis teis ne pagal išorę, spręs ne pagal nuogirdas. Pagal teisumą jis teis vargšus, nešališkai spręs krašto vargdienių bylas. Savo burnos rykšte nuplaks žemę, savo lūpų pūstelėjimu atneš mirti nedoreliui. Teisumas bus jų asmens diržas, ištikimybė strėnų juosta. Tada vilkas viešės pas avinėlį, leopardas guls greta ožiuko, veršis ir liūtukas maitinsis kartu, juos prižiūrės mažas vaikas. Karvė ir lokė ganysi šalia, kartu gulės jų jaunikliai, liūtas ės šiaudus kaip jautis, kūdikis žais prie angės, landinės, mažylis kiš ranką į gyvatės urvą. Visame mano šventajame kalne nebus vietos jokiai skriaudai, nei jokiai niekšybei, nes žemė bus kupina viešpatės pažinimo, kaip jūra kupina vandenų.
Labai yra svarbi šita pranašystė, kasgi bus ta atžala, kasgi bus tas mesijas, kasgi bus tas karalius. Ir jo valdymas yra nušviestas labai tokiom, nerealistiškom spalvom. Karvė ir lokys bus kaimynai, kartu gulės jaunikliai, veršis liutukas ganysis kartu, taip toliau ir taip toliau. Tokia idilė, toks nelogiškumas, toks nerealumas žvelgianti pasaulį, kur ypač gamtinėme pasaulyje stipriai išgyvena silpnųjų sąskaitą ir yra tas jėgos ir smurto, vadinasi, įstatymas, kuris, surištas su gyvybė ir su išgyvenimu. Paskutiniai žodžiai labai svarbu. Ne žemė bus kupina viešpaties pažinimo, tarsi jūros vandenų apsemta. Ta atsiminkime ir prie to dar sugrįšime. Jėzus naudojo kitus biblinius įvaizdžius paaiškinti Mesijo karališkumą. Jono 12 skyrius 12:15.
Rytojaus dieną gausiai susirinkusi į šventės minę sužinojo, kad Jėzus ateinas į Jeruzalę. Žmonės pasiėmė palmių šakų ir išėjo jo pasitikti garsiai šaukdami. Osana, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, Izraelio karaliui. Jėzus, gavęs asiliuką, užsėdo ant jo, kaip parašyta. Nebijok, Ziono kalno dukterie, štai atvyksta tavo karalius, jis joja ant asilaičio. Aha.
Mes atsimenam tikriausiai iš verbų sekmadienio, ką reiškia, kad Jėzus ant asilaičio nuo alyvų kalno atvyksta į Jeruzalę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad sugrįžta kas? Kas išjojo per alyvų kalną iš Jeruzalės bėgdamas? Karalius Dovydas. Karalius Dovydas, bėgdamas iš Jeruzalės, ant asiliuko per alyvų kalną, pabėgo ir buvo tikima, kad kai sugrįš karalius, kai įsipildys Mesijo pranašystė, jis irgi nuo alyvų kalno ant asilaičio sugrįš į užimti teisėto savo sosto. Romai. Tai yra, o Roma atstovavo Poncijus Pilotas, kuris buvo prokuratorius, buvo svarbu politinis aspektas. Jeigu Romoje aukščiausia valdžia yra imperatoriaus, ir imperatorius pasako Erodui ir visiems kitiem, kiek tie vietiniai karaliukai gali karaliauti ir ką jie gali ir ko jie negali, tai Pilotas klausė, kas tu esi toks karalius, kas tu per karalius, jeigu Roma apie tave nieko nežino. Tu gali būti karalius tik tada, kada imperatorius tau leidžia. Kokia teisė tu tapai karaliumi? Ir mes atsimename iš istorijos, kad karaliams teisė karališkumo suteikdavo, jeigu ne paveldėjimo ir visa kita, tai imperatoriaus teisė arba popiežiaus vėliau teisė. Tik du buvo aukščiausi monarchai, kurie galėjo suteikti karaliaus tą titulą. Į šitą klausimą, ar tu esi karalius, Jėzus atsako trigubai. Trimis atsakymais, trimis pakopomis. Pirmoji, ar nuo savęs šito klausi, čia bus mano karalystė ne iš šio pasaulio, ar nuo savęs šito klausi, ar kiti tau apie mane pasakė. Ir Pilotas tarė, bene aš žydas. Tavo į tautą ir aukštieji kunigai man tave įskundė, saki, ką esi padaręs. Pas Pilotą atveda Jėzų, prašo, kad jis, nes tik Romos teisė tuo metu galėjo įvykdyti mirties bausmę, skirti mirties bausmę, ateina žydai ir sako, norime, kad jis mirtų. Bet nepasako dėl ko. Ir aiškiai užsimena vis tiek, nu jisai skelbėsi, kad yra karalius. Nes jeigu pasakys, kad Jėzų norime, kad jis mirtų, nes jis sakosi, kad yra dievas ir tada yra nebe vienas dievas, o du dievai, kur buvo žydams baisiausias nusikaltimas, pažeidžiantis pirmąjį dievos įsakymą, neturėk kitų dievų tik mane vieną. Jeigu šitą pasakys pilotas, kuris atstovauja imperiją, kurioje yra daug dievų, panteonas dievų, nesupras kaltinimo esmės, sakys, laba diena. Ir mes jūsų tą čia, kur po šventyklą lakstote tą dievą, mes ir jį pripažįstame. Jūs sakot, kad jis vienintelis, bet kadangi jūs mažiau, kai esat, tai jums gal vieno ir užtenka, bet mum imperijai, tai reikia daug dievų. Ir pasakyti, kad dėl to turi būti nubaustas mirtimi, nu, niekas nesiryžo šito kaltinimo išaiškinti pilotui. Bet jie pasakė, jis, tikriausiai pusė lūpų, jis sakosi, kad yra karalius. Jis karalius. Bet to pilotą turėjo pasiekti žinios, kas atsitiko prieš kelias dienas. Tai yra verbų sekmadienį. Jėzui ant asilaičio įžengiant į Jeruzalę, žmonės klojo palmės, drabužis ir šaukė Ozana Dovido sūnau, karalių. Va tą, ką girdėjome 12 skyriui. Tai pilota buvo pasiekę, kad yra kažkoks ten Jėzus visa kita, kuri atėjusi į Jeruzalę pasitiko kaip karalių, bet panašu, kai jis nulipo nuo to asiluko ir nei kariuomenės, nei nieko, ir kažkur ten nesimaišė minioje. Ir dabar, vat, prieš pat paską, prieš pat pereimą, Velykas, štai ateina prie jo žydai, žydų minė, į pretorių ir sako, mes norim, kad jis mirtų. Pilotas nekentė žydų kaip nežinau ko. Jis tiesiog jų nekentė. Ji labai erzino žydų įstatymą, žydų visi tie papročiai ir iš tiesų asmenį, kuris atstovavo imperiją, kurie yra daug dievų, asmenį, kuris atstovavo savotiškai imperiją, kurie yra perimusi graikų antikos mąstymą ir filosofiją, savokų ir dialogo ir pokalbių ir kategorijų ir visa kita, tas žydų susispyrimas įsikibusi vieną knygą, kurią jie vadina Torą įstatymas, ir tas jų
knygos religija ir vieno Dievo religija, tai buvo taip provincialu, jį taip erzino. Tai buvo tuo labiau, kad jie amžinai norėjo sukilti. Amžinai vis šnekėjo, kad bus koks tai mesijas, kuris juos nuo šitų romėnų išgelbės ir niekaip negalėjo Pilotas suprasti, kas jum durnelė yra blogai. Yra laimė priklausyti Romos imperijai. Yra laimė. O jūs čia brūzdat vieną knygą pasiėmę ir jum čia vis neramu ir neramu ir neramu. Jis klausė, bene aš žydas? Suprask, jis įžeidė. Tavo į tautą ir aukštieji kunigai, saky, ką esi padaręs. Bet Pilotas yra kartu ir romėnas. O romėnas reiškia yra teisė žmogus. Romėnų teisė yra, kas davė pagrindus moderniai teisė. Taigi jis laikosi teisės, jam reikia pagrindų. Jis yra teisėjas, tai kas yra tas kaltinimas? Mane pasako tie, kurie tave atvedė, tai tu dabar pasakyk. Ką esi padaręs? Bet pasižiūrėkime, klausimas, ką esi padaręs, klausia apie rezultatą, apie tam tikro veikimo pasekmes. Ar Jėzus turi kokių nors pasekmių? O išgydė ligonius, prikėlė kelis numirusius, pamaitino kelis tūkstančių žmonių. Čia pasekmės yra. Ar dėl to baudžiama mirtimi, ar dėl to vedama į teismą už gerų darbų darimą? Bet pasirodo ne visiškai taip, tas, ką esi padaręs ir kas tu esi. Pilotas nori bausti už pasekmes. Reiškia, buvo kažkoks veiksmas, kur tu nusižengiai įstatymui ir dėl to yra pasekmė. Pasekmė galima įvertinti. Ji buvo, ji didelė, ji maža, ji pažeidė tokį ar kitokį įstatymą. O tie, kurie atvedė tave ir kaltina, nešneka apie jokias pasekmes. Jie nori tau mirties dėl to, kas tu sakaisi esas. Ir čia vėl įvyksta nesusikalbėjimas. Pilotas su vienokiu vertinimu, o žydai su kitokiu vertinimu. Ir mes vėlgi sakome, kai mes teisėme žmogų, ką mes turime teisti? Ar žmogų kaip tokį, ar veiksmą, kurį jis arba jį padarė? Įvertinti tą veiksmą. Bet kartais pasielgiam labai žydiškai, o tai yra dažnai labai žydiškai, yra, mes griebiam jauti už ragų, ir verčiam ant šodo, ir mes greičiau nuteisiam žmogų, negu tinkamai vertinam pasekmes, nes žmogaus yra daugiau negu jo nusikaltimas, žmogaus visada yra daugiau negu jo geras darbas. Daugiau negu nusikaltimas reiškia, gali būti padarytas ir geras darbas, kažkokiu laipsniu, daugiau negu geras darbas gali būti padarytas ir blogas darbas, blogas veiksmas. Irgi kažkokiu laipsniu. Ir mes vėl atsiminam dykumos tėvų sakymą, šiandien tu nusidėlis, rytoj aš. Šiandien aš šventasis, rytoj tu. Kodėl ne? Ta potencialą turim ir turi kiekvienas žmogus. Jėzus atsako, ką jis padarė. Mano karalystė, tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Tavoji tauta. Tai jeigu tu esi žydų karalius, tai tavoji tauta karaliau tau mane įskundė. Tada Jėzaus atsakymas. Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jono trečias skyrius, trečia eilutė pas mane užrašyta.
Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės.
Nikodemui, kuris pasakė, mes žinome, tu esi Izraelio karalius, jis sako, kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Per krikštą tampama tos karalystės piliečiais. Kas neatgims iš vandens ir dvasios,
negalėsi žengti į šitą karalystę. Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai kovotų, kad nebūčiau atiduota žydams. Bet mano karalystė ne iš čia. Mano tarnai kovotų, kad aš būčiau neatiduota žydams. Jau du asmenys šitam pokalbį atsiriboja nuo žydų. Pilotas klausė, bene aš žydas. Ir Jėzus sako, mano tarnai kovotų, kad aš nebūčiau atiduotas žydams. Ne savai tautai, ne saviesiams, žydams. Jono evangelijoje žydai yra Jėzaus priešai. Tai nėra, kaip sakyti, tautybės įvardymas. Tai yra įvardymas Jėzui priešiško žmonių grupės. Jono evangelijoje jie yra pavadinti žydais. Visur, kur yra Jono evangelijoje sakoma žydai, tai yra grupė žmonių, kur yra priešiški, tai yra aukštieji kunigai, rašto aiškintojai, fariziejai, mes žinom, kas į tą grupę įeina. Bet bažnyčios istorija buvo ne visiškai gerai suprasta šitas dalykas. Ir va kodėl mes sakom, reikia gilintis į šventąjį raštą, į kontekstą ir nepaleisti jo. Žydai buvo padaryti kalti dėl visko. Jūs nukryžiavot Jėzų, jūs vadinasi nužudėt Mesiją ir taip toliau. Čia buvo labai dažnas istorija kaltinimas žydams kaip tautai, kaip tautybei. Ne žydų grupiai, kuri yra priešinga, bet visiems. Ir tada pajokos ir pašaipos ir anekdotai ir taip toliau. Aišku, vėlgi mes Lietuvos istorijoje turime irgi pavyzdžių, karčių pavyzdžių, kada būtent šitos tautybės žmonės tame bolševikinėme laikotarpyje buvo aršiausi mūsų kenkėjai. Bolševikai atėjo kaip išlaisvintojai nuo nacių, bet leido užimti postus ir tada tos postus užėmus buvo aršiai susidorojama ne su prijaučiantais naciais, bet asmeninių daug sąskaitų suvedinėjama. Ir mes, aišku, kalbam apie vieną pusę, bet bijome kitą kartą prasitarti, kad buvo ir kita pusė, kaip vis dėl to. Bet tai čia, ar čia žydo, ar čia žydo klausimas? Ne, čia ne tautybės klausimas, čia yra jau žmogaus klausimas. Kas yra ta karalystė, kuri yra ne iš šio pasaulio? Ir va šitą pilotas turėjo kažkaip išgirsti. Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Ir pilotas galvoja savo, jeigu galvoja, koks dar kitas pasaulis yra. Ir žinau, kad vyrų grupė juokėmės praeitą kartą, kai pasakiau, kad Romos žemėlapį būdavo sužymimos užkariautos žemės ir ten, kur jau nebesiekė jų užkariavimas ir jų žinios, žemėlapyje buvo užrašyta Terra Leonis. Žemė, kur gyvena liūtai. Reiškia, jau visiškai laukinė, kur užkariauta žinoma, tai įvardyje, o kur nežino, žemė, kur gyvena. Tai tada aš galvoju, pilotas galvoja, tai gal ten iš tos liūtų žemės tu esi karalius. Nu, koks yra kitas pasaulis? Nu, nėra kito pasaulio. Bet vėlgi galvokime, savo paties žodžiais ir savo paties gudrumu jisai susimaišė. Jeigu tu atstovauji Romos kultūrą, jeigu atstovauji antiką graikiją, jeigu atstovauji mąstymą, kategorijas ir mintį, tas pats Platonas šneka, kuris yra prieš Jėzų gyvenęs. Nu, mes gyvenam kaip olo, yra du pasauliai. Šitas pasaulis yra šešėlių karalystė.
O yra tikrų dalykų karalystė ir mes žvelgėme šešėlius ir manome, kad tai yra tikra. Jėzus tarsi randa pagonių žemę, kur gali kalbėti su pilotu jo kategorijomis, bet ar jis supranta? Nebūtinai. Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Kas yra karalystė, apie kurią Jėzus kalba? Kas tai yra per karalystė? Kas tai yra per savoką? Kaip ją reiktų išversti? Ką Jėzus šituo žodžiu nori nusakyti ir pasakyti? Ir egzegetai atsako, ir teologai atsako, ir čia Jonas, ir čia vėl mums tam tikra filosofija. Kai Jėzus naudoja karalystės terminą, iš tiesų juo norima nusakyti bendrystę tarp Dievo ir žmonių. Ir Jėzus yra tos bendrystės tarp Dievo ir žmonių vieta ir laidas. Karalystė, apie kurią aš kalbu, karalystė, į kurią aš kviečiu, karalystė, į kurią atgimstama iš aukštybių per krikštą, iš tiesų yra bendrystė su Dievu galimybė. Bendrystė su Dievu tikrovė. Aš dovanoju tą tikrovę. Aš esu tos tikrovės vieta. Aš esu Dievo su žmogumi susitikimo vieta. Mano asmeny, šitie atrodo du skirtingi ir nesuderimeni dalykai, suartėja sueina į vieną. Kaip tos dvi prigimtis. Ir mes sakome, per Jėzų dieviškoji prigimtis priartėja prie žmogaus, žmogiškoji prigimtis yra pakviečiama į dieviškąją prigimtį. Tai, kas žmogiška, laikina, ribota ir praeinančio, yra pakviečiama į tai, kas yra amžina, pastovaus ir nepraeinančio. Ir tada teologai sako, yra stebuklingas apsikeitimas. Jėzuje įvyksta stebuklingas prigimčių apsikeitimas. Paimama tai, kas ribota žmogiška ir duodama tai, kas dieviška ir amžina ir nemirtinga. Taigi Jėzus yra tos bendrystės vieta ir laikas. Karalystės prigimtis ne iš šio pasaulio. Graikiškai tiksliau sakosi, mano karalystė nepriklauso šitam pasauliu. Jeigu ieškosite šitame pasaulyje atitikmens, kas yra mano karalystė, jo nerasite. Nes tai mano karalystė nėra ne vienas iš šio pasaulio pavidalų, iš šiam pasaulyje aptinkamų dalykų. Mano karalystė nepriklauso šitam pasauliu. Tai, ką Jėzus dovanoja ir atneša į šitą pasaulį, yra visiškai nauja ir nepažįstama. Ir atneša bendrystę su Dievu. Tokia bendrystė, kuri iki Jėzaus nebuvo pasaulyje pažįstama.
Jono 8 skyrius 23 eilutė. Jėzus atsakė, jūs esate iš pažemių, o aš esu iš aukštybės. Jūs iš šio pasaulio, o aš ne iš šio pasaulio. Aš nesu šio pasaulio kūrinys, aš nesu šio pasaulio projekcija, aš nesu tai, ką pasaulis sako, kas aš esu. Ir kadangi aš esu visiškai nauja, aš esu visiškai kita, aš esu pasaulyje atitikmens neturintis naujas dalykas. Ir čia mes ir padarom didžiausią klaidą. Nepriimti šito naujumo apie Jėzų. Tai ir yra pasilikti šio pasaulio ribotume ir skurdume. Jėzus atneša kažką nepažįstamai naują,
ko be jo ir iki jo nėra buvę.
15 skyrius 19 eilutė. Jėzus kalbasi su mokiniais ir sako, 18-19, jei pasaulis jūsų nekenčia, tai žinokite, jis manęs nekentė pirmiau negu jūsų. Jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jūs kaip savuosius. Kadangi jūs ne pasaulio, bet aš jūs iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūs ir nekenčia.
Kada mes tampame arba norime tapti Jėzaus mokiniais, ta nauja tapatybė mokinystės ir Jėzaus sekimo išskiriamos iš šito pasaulio ir neišvengiamas konfliktas. Garantuotas. Garantuotas konfliktas. Tačiau atsiveria tikrovė, kuri be to konflikto nebūtų mums kitai pažįstama. Gaudama jėga ir ramybė, kurios pasaulis negali duoti. Ir niekas pasaulį negali duoti.
17 skyrius, 14-16 eilutės.
Aš jiems perdaviau tavo žodį, bet pasaulis jų nekentė, nes jie ne iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo piktojo. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio.
Dar viena eilutė.
Pašventink juos tiesa. Tavo žodis yra tiesa.
Toliau.
Kaip tu esi mane atsiuntęs į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį. Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa.
Aha, prašau, gerai. Nepriklausyti šitam pasauliui, būti išskirtiemi šito pasaulio, ir Jėzus sako, ne atmestiem, bet išskirtiemi šito pasaulio dėl pasaulio, pašventinti tiesa. Dėl jų pašventinau save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa. Atgimstama iš aukštybių, tampama karalystės nariais, tampama Jėzaus mokiniais, išskiriama iš šito pasaulio, kada įgaunama tiesa. Ir šitoj vietoj, bet vėliau ir prieisim, atrodo, kad Jėzus nori pasakyti, jo kas yra pasaulyje ir iš pasaulio ir priklauso šintam pasauliu, yra melo pusėje. Tas, kas ateina iš aukštybių per Jėzų ir Jėzuje ir paskui Jėzų, atsineša tiesą, yra tiesos pusėje. Ir dabar pabandykim tą suprasti. Aš tam esu gimęs ir atėjęs, kad liudyčiau tiesą. Jėzaus užduotis į pasaulį atnešti tiesą, sugražinti tiesą. Mes neskaitėm 38 eilutės kokios, kur pilotas paklausė, kas yra tiesa. Ir man atrodo, kad šitas klausimas šitoje evangelijoje yra esminis ir pamatinis. Suprasti ir suvokti, kas tai yra tiesa, apie kurią Jėzus kalba, kurią jis atneša iš aukštybių į šitą pasaulį, kur yra ne iš šito pasaulio, kurie yra pašventinami, perkeičiami jo mokiniai ir tiesa, kuri reikalinga pasauliui ir gelbėja pasaulį per tuos mokinius. Kas tai per tiesa? Ir vėl nieks neaišku. Egzegetai sako, kad pilotas čia dar kartą pasišaipė iš Jėzaus. Nes jį taip nustebino, kad semitas kalba apie savokas. Mes žinom, kad pažydus nebuvo atitrauktų nuo veiksmažodžio savokų. Viskas, ką jie sakė, buvo tikrovėje turėjo atitikmenį. Jie nemastė filosofinėmis kategorijomis. Tai kai Jėzus pradėjo vartyti Piloto manimo filosofinę kategoriją tiesos, Pilotas, tai dar tu čia vaizduoji romėną daugmaž. Kad tu įsiginiai žydų, jau metu pasakei, ir dar tu kalbėdamas apie tiesą, tu vaizduoji romėną, tu mūsų kultūros atsto. O kas yra tiesa, rado čia, kas mum paaiškin, žinai. Galėjo varinėti, jeigu jis tam yra gimęs ir atėjęs, kad apreikštų pasauliui tiesą. Kažkokią žinę, kuri gal yra ir buvo diskutuojama ir vienaip kitaip apšnekiama, bet niekas nebuvo to žinios siuntėjai. Jie buvo kalbėtojai apie tą dalyką, mąstytojai apie tą dalyką, bet jie nebuvo tie, kurie padarė, kad tai būtų tikrovės dalis. Jėzus yra tas, kuris atneša tiesą, atneša kažkokią žinę, kuri iki tol buvo tik spekuliacijų dalykas, bet jis atneša ją žinę kaip pasiūstą žinę, nuo siuntėjo. Ji jau turi savo jėgą, ji turi autoritetą, ji turi adresatą ir turi siuntėją. Bet čia bus tas skirtumas. Tai jam nereikėjo tų visų Platono žinoti. Bet dabar mes vėl grįžtam. Kas yra ta žinia, kas yra ta tiesa, kuri su Jėzumi atėjo iš aukštybių į pasaulį. Kas yra tiesa? Čia, žinokit, kai išgirsit, nustepsit, išvirsit iš koto, sakysit, negali būti. Kokia čia žinia? Kas čia per naujieną? Jėzaus žinia pasauliui iš aukštybių yra Dievas mus myli. Nes kai žvelgi į pasaulį, pasaulio akimis ir pasaulio kategorijomis, ten niekur neįsipaišo jokia meilė. Ten teisingumas, ten neteisingumas, ten kerštas, ten pavydas, ten smurtas, jūs man taip, aš tau taip, ten niekur nėra vietos mylinčiam Dievui ar kam nors mylinčiam. Mylintis tokiame pasaulyje pirmas būna suvirškinamas ir įspjaunamas ir užlipama ant jo ir užmirštamas. Pasaulis, kuriame gyveno Jėzus, mes dabar esam, mes truputį savokose pasimetę ir visa kita, bet pasaulis, kuriame gyveno Jėzus, nepripažino meilės. Tai buvo eros, tai buvo vadinasi, tai buvo filija, tai agapė, ta aukščiausia meilė, kuria yra aukojamasi, buvo retas, labai retas dalykas. Ne jie vadovavosi pasaulis. Vadovavosi jėgos, galios, pinigų, autoriteto, smurto įstatymų, kontrolės įstatymų. Ir kai šitaip elgėsi ir kai taip vadovavosi, ką sakė romėnų pasaulis, ką sakė pagoniškas pasaulis, lygiai tą patį daro ir dievai. Visos romėnų ir graikijos panteono dievų istorijos yra žmonijos, žmogiškų santykių atkartojimas. Tam tikra projekcija, tam tikras atspindys. Ir ateina kažkoks dailidės sūnus ir pasako, kad tas dievas, kuris yra vienas, kuris yra nestabas, kuris yra neįsigalvotas, kuris nepriklauso šitam pasauliui, nėra šito pasaulio kūrinys, į šitą va, pasaulį, kurį jūs padarėte, va, tuo, ko jūs padarėte, sako, kad pagrindinis įstatymas yra meilė. Čia buvo taip nauja, taip netikėta ir taip sukrečiančia, kad kas gali to klausytis. Ir patikrinsim, kaip tu myli. Enkim visai ko neveikim visai, plakim, nu, vadinasi, ir škečiuokim, galiausiai nukryžiuokim, pažiūrėsim, kiek ilgai ta tavo meilė žinia tvers. Kada tu pradėsi keikti visus taip, kaip ir priklauso šitam pasaulyje. Aišku, kad savus reikia mylėti, ten už gerą reikia gerų atsilyginti, čia viskas aišku, bet mylėti tuos savo priešus ir į neapykantą atsakyti meilę, į kerštą atsakyti meilę, į pavydą atsakyti meilę. Nu, yra ribos, nu, išbandykim tave, nu, išbandė. Ir neišgirsti prakeiksmo nuo kryžiaus. Aha, kas čia per įsitikinimai, kas čia? Mes esam taip pseudo krikščioniško žinios paveikti, juk mes gyvenam krikščionybės žinia jau daugiau kaip 2000 metų. Mums atrodo, kad mes esam krikščionis. Mums atrodo, kad mes radikaliai mylime. Mums atrodo, kad mes suprantame šitokią meilę. Tik atrodo, mėlyjei. Labai dažnai tik atrodo. Čia yra pseudo krikščionybė ir netikra. Bet Jėzaus laikais nebuvo tos pseudo krikščionybės. Buvo tas pasaulis žiaurus ir visoks kitoks, savotiškai gražus, dėl kamgi, kas galėjo pakelti galvą nuo vagos, nuo girnų, nuo gyvulio kokio ar nuo ko nors ir pažiūrėti, o realiai tai. Mokiniai gauna naują gyvenimą per Jėzų. Kur gyvenimo pagrindas ir gyvenimo jėga ir gyvenimo saugumas tampa nebe tai, ką aš turiu, arba ką aš darau, arba kam aš priklausau, bet nuo to žinios, nuo to patikėjimo, kad Dievas apreiškė save Jėzuje Kristuje kaip meilė ir sako, tai pagrindinis gyvenimo gyvybės įstatymas. Tai pagrindinis tarpusavio žmonių ryšio įstatymas ir galų gale tai įstatymas, kurio Dievas artėja prie žmogaus. Bet mano karalystė ne iš čia. Tai iš Dievo. Ryšio su Dievo gyvenimo, su jo galimybė ateina iš Dievo, kaip jo iniciatyva, jo veikimu. Mano karalystė, mes sakėm, karalystė yra bendrystės, meilės bendrystės su Dievu galimybė ir tikrovė, ji neteina iš čia, ji neteina iš pasaulio, pasaulis šito nepagimdė. Pasaulis niekada tokio Dievo nebūtų sugalvojęs ir sukūręs. Pasaulio Dievo reikia teisingo, pasaulio Dievo reikia tokio, kuris piktuosius, kuo greičiau nubaudžia, geruosius, kuo labiau apdovanoja, ir iš to kyla ir ta sėkmės teologija, kur ten, jeigu tau sekasi gyvenime, tai tu esi Dievo palaimintas, jeigu tau nesiseka, tai tu esi Dievo baudžiamas. Pasaulis susikuria savo Dievo įvaizdį, pseudo Dievo sampratą ir jie manipuliuoja ir jie bando viską susirikiuoti. O va toks va Dievas, ne, pasaulis nebūtų susigalvojęs. Taigi mano karalystė šitos galimybės būti su Dievu ir būti amžinam ryšį su Dievu meilės galimybė, ne iš šio pasaulio, ne iš žmonių, jie ateina iš Dievo, yra ne iš čia. Karalystės galimybė ne iš čia. Vėl pagalvokim, ką reiškia karalystė kaip lokalinė sąvoka. Ji reiškia priklausoma tam tikrai teritorijai, tam tikram monarchui arba karaliui ir priklausimas tam tikram politiniam, sakykim, vienetui turėjo savas privilegijas. Tai teikė saugumą, tai davė tapatybę, tai davė identitetą. Apačioj pasižiūrėkite, kas turi panašų įrašą. 18.31 paaiškinimas. Už didelius religinius nusikaltimus, Jėzaus laikais kryžiaus mirtimi bausdavo tik romėnai ir būtent vergus bei užkariautų kraštų žmonės, ne Romos piliečius. O tau ir yra. Esi Romos pilietis, jau tau yra privilegija. Ant kryžiaus tu nebūsi prikaltas ir nedegsi, nes tai yra gėdinga, tai yra vergo mirtis. Reiškia, priklausyti karalystei yra tam tikra privilegija, tam tikra saugumas, suteikia tapatybę. Dievo iniciatyva, karalystės iniciatyva, kuri yra sūnuje Jėzuje Kristuje, teikia saugumą ir duoda pagrindą, kurio niekas kitas negali duoti. Tikėjimas gali duoti tokį pagrindą, kaip aš sakiau, tokią ramybę, kurios pasaulis negali atimti. Ir negali duoti. Nebent miegi. Ir tai nebūtinai ramiai miegosi. Mano karalystė ne iš čia. Nesako, kad ne čia ar neturi ryšio su tuo, kas yra čia. Bet kad ne iš čia. Nes va čia jau, kai aš dažnai kritikuoju, kad mes negerai iš graikų kalbos išverčiam, tai iš toj vietoj mes gerai išvertėm. Amerikonai blogai įsivertė. Jie išvertė, mano karalystė ne čia. Ne. Graikų kalboje yra ne iš čia. Bet ta karalystė tai yra čia skirta. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į šį pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Ir ta karalystė čia skirta pasauliui yra patiriama dalinai, nes tai yra į pasaulį ateinanti nauja tikrovė. Tai dar nėra pasaulį perimusi, tai dar nėra jį užvaldžiusi, jį pilnai perkeičiasi, bet jau šitame pasaulyje jau yra patiriama tikrovė dalinai, o vėliau bus pilnai.
Jono 5 skyrius 24 eilutė.
Iš tiesų sakau jums, kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusi tiki, tas turi amžiną į gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra parėjęs į gyvenimą.
Aha, ir 28-29. Nesistebėkite, kad ateis valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs jo balsą. Kurie darė gerą, prisikels gyventi, kurie darė blogą, prisikels stoti į teismą. Mano karalystė ne iš čia, mano karalystė pilnai realizuojasi, kaip kvietimas, ji jau vyksta čia ir dabar, bet pilnai realizuojasi kada? Po mirties, prisikėlimu. Galima jau šiame gyvenime turėti amžinojo gyvenimo ramybę. Tikrumą. Pamatą. Saugumą. Galima. 6:39 40.
O mano siuntėjo valia reikalauja, kad nepražudyčiau nei vieno, kuriuos jis man pavedė, bet kad prikelčiau juos paskutinėje dieną. Tokia mano tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi sūnų ir tik į jį, turėtų amžiną į gyvenimą. Todėl aš jį prikelsiu paskutinėje dieną.
Atsimenat, mes jau esam kalbėję apie tikėjimą amžinojo gyvenimo. Kas atsitinka, kai patiki? Ir kas būna, kol netiki? Kol netikiam žinojo gyvenimo, bijai mirties, turi labai mažai laiko, turi labai mažai galimybių, reikia viską, kaip galima sukimšti, amžinai neramus, amžinai nespėjai, žiūri, kad čia seniai, žiūri, kad čia ligojas ir visa kita, ir sakai, tai kad kiek čia to gyvenimo buvo? Pirsti ir nebėra. Ir esi nuolatinėje įtampoje ir strese ir nerime ir baimėje, nes tu turi mažai gyvenimo. Tu realiai suvoki, kaip mažai tu jo turi. Tie, kurie patikė amžinojo gyvenimo mintimi, nebeskuba, nebesigviešia nieko. Nes jie žino, kaip visa šita yra trumpa ir laikina ir vakar skaitėm skaitinį iš kokio mes dabar, Makabėjų skaito. Koks tai seniukas, užmiršau vardą. 90 metų, labai teisus žmogelis, visa kita, ir jam liepė valgyti kiaulieną. Karalius ten užėmęs. Ir jis nevalgysi aš tos kiaulienos.
O tie, kurie jau ten karaliaus visi tarnai, labai įgerbė ir sako, tu vadinasi, mes apgaukim karalių, mes tau padarysim ne keulienos mėsos, bet ji bus padėta prie tų paukoto dievams mėsų ir kai reikės valgyti dievams paukotą mėsą, tu ją valgyk, visi ir karalius manys, kad tu valgai keulieną, bet mes ir tu žinosim, kad ne keulieną ir tu niekam nenusikalsi ir išgelbėsi savo gyvybę. Ir jis sako, mėlieji mano, 90 metų esu seniukas. 90 metų žmonės matė, kad aš laikiausi įstatymu, nevalgiau keulienos ir gerbiau savo dievą ir visą kitą. Dabar, dėl tų kelių dienų čia žemėje, aš sukompromituosiu savo visą amžinybę. Ar verta? Ten taip trumpai atsakė. Taip gražu buvo klausytis tos istorijos, kada sako, nes ta žmogus turi amžinojo gyvenimo viltį ir sampratą ir tikėjimą ir jisai nenori dėl tų kelių dienų čia žemėje sukompromituoti amžinybės. Tai sako, prieš žmonės aš laimėsiu, bet prieš viešpatį tai Dieve tu mano, kaip aš nusikalsiu. Ja, ir sako, aš parodysiu blogą pavyzdį, kad dėl gyvybės, dėl tų kelių dienų, galima nesilaikyti, sulaužyti įstatymą ir taip toliau, ir taip toliau. Paskui šiandien motina savo sunums sako, vaikeliai, dėl manęs ištverkite ir taip toliau. Iš tiesų, kaip patikė, kad Jėzus yra žodis, kuris mums dovanoja Dievo kvietimą amžinybei. Perspektyva gyvenimo pakinta, proporcijos gyvenime pakinta, akcentai pradeda susidėti visai kitur. Jono vis dar čia po Jono mes vaikštinėjame.
Jėzus jai tarė, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas.
Toliau.
Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki?
Ar žinote, kad yra gyvenimas, kuris nevertas amžinybės? Ir yra žmonių, kurie gyvena gyvenimą mirę. Mes papuolame tokias būsenas, kur fiziškai mes esam gyvi, bet dvasiškai mes esam gyvi lavonai. Nėra gyvenimo nei kibirkšties, atrodo, nei džiugesio, nei vilties, yra visiška bejėgystė, dažniausiai tai pasireiškia didžiulė depresija, gyvas lavonas. Ir manyti, kad šis žemiškas gyvenimas yra ta vertybė, kuri bet kokia kaina, netgi sukompromentuojant savo principus ir visą kitą, verta išlaikyti. Aš nesakau savižudybė, aš nesakau dar kokią eutanaziją, tai čia neišeitis ir ne ta. Bet yra gyvenimas, kuris atrodo nevertas amžinybės. Ir yra gyvenime momentų, arba yra patirčių, ant kurių norėtume uždėti amžinybės antspaudą. Čia vėl klasikinė Fausto istorija. Žinai, kada galim pasakyti su stoka akimirka žavinga, bet kokia kaina. Fausto istorijoje sielos kaina, o Jėzaus istorijoje kūno kaina. Kada mes kaip tik į sielą susikoncentruojam ir tada tie kūno dalykai ir kūno reikalavimai ir jo troškimai ir jo norai, jie nueina į antrą planą.
Pirmas Korintiečiams, 15 skyrius, 20-28 eilutė.
Mirtis nugalėta. Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirmasis bus Kristus, tada priklausantis Kristui jo ateimo metu. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybės ir pajėgas. Jisgi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. Kai paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis, nes jis visą pajungė ir paklojo jam po kojų, kaip sakoma, jog visą pajungta, taip savaime suprantama, kad išskyrus tą, kuris jam visą pajungė. Kai jam bus visą pajungta, tuomet ir pats sūnus nusilenks tam, kuris buvo viską jam pajungęs, kad Dievas būtų viskas visame kame. Va.
Kas yra Kristaus visatos valdovo iškilmė? Kad Dievas būtų viskas visame kame. Ir kodėl manome, kad Dievui nepriklauso šita pretenzija? Ir kodėl manome, kad Dievas negali norėti įgyvendyti šitą svajonę? Kad jis neturi teisės? Visa bus pajungta įskyrus tą, kuris jam visą pajungė. Ir čia yra principas, kurį mes esame pažeidę šiandienėme, ypač vakarų pasaulyje. Kada mes relativizmo mąstyme atsisakėm absoliučios tiesos, absoliutaus autoriteto, kuris būtų už žmogaus, už jo natūralaus pažinimo ir žinojimo ir mąstymo ribų, kad būtų autoritetas, kuris save apreiškia, tiesa, kuris save apreiškia, kuri yra nepriklausoma nuo to, ką aš jaučiu, ką aš noriu, kuriam amžiai aš gyvenu, ji yra tiesa, ji yra tikrovė, ji yra tai, kas yra. Ta visa atmetėm ir sakėm, viskas yra žmogaus pastangų, mąstymo ar ko nors vaisius ir atradimų ir išradimų. Mes atsitiktinę tikrovę, atsitiktinai susikūrusiai tikrovę, kurioje veikia kažkodėl tai, kažkieno tai, ne kažkieno, veikia kažkodėl tai niekieno nenustatyti evoliucijos ir visokį kitokią dėstį, kuriuos mes atpažįstam ir tada bandome jais manipuliuoti, mes užėmam to niekieno, nustačiusio tuos įstatymus, vietą. Ir pradedam tuos įstatymus naudoti protingai. Tai ką mes tokiu būdu pasakom? Nebuvo Dievo kūrinijoje, atsitiktiniai viskas čia yra kažkaip, bet žmogus pagaliau jisai atsisuko į tikrovę kaip protingiausia, atpažino tuos įstatymus, dabar juos gali valdyti ir kontroliuoti. Dabar jeigu reikia Dievo, aš esu. Per Jėzų ir jo mokiniai yra pasaulyje, bet ne iš pasaulio. Karalystė veikia ne smurtu, bet klusnumu tėvo valiai ir meilė. Šita karalystė. Toliau, pilotui visą tas aišku. Tuomet pilotas jį paklausė, vadinasi, tu esi karalius. Nes kai klausė, ar tu esi karalius, Jėzus sako, mano karalystė ne iš čia. Tai nėra atsakymas, aš esu karalius. Bet jeigu aš neku apie mano karalystę, kuri yra ne iš čia, ir mano tarnai rūpintusi, kad aš nebūčiau įduota žydams, ergo, pilotas labai logiškai prieina išvados, tu netiesiogiai pasakai, kad tu esi karalius. Bet žiūrėkite, ką Jėzus jam atsako. Taip yra, kaip sakai. Iš tiesų verčiasi, tu sakai. Taip yra, kaip tu sakai. Tu sakai, kad aš esu karalius. Bet ne toks karalius.
ir ne tokios karalystės, apie kurią tu galvoji ir kurią tu pažįsti. Tu, Pilotai, atrodo, kad vis tiek nesupratai, apie ką aš čia dabar einu. Dievas yra meilė, pirmas Jono skyrius, ketvirta, pirmas Jono laiškas. Pirmas Jono laiškas, ketvirtas skyrius, 8-10 eilutės.
Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Ir kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. O Dievo meilė pasireiškia mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad mes gyventume per jį. Meilė ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes.
11.
Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus.
Meilė ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Šitoje meilėje, kurią Dievas pamilo žmogų, yra siurprizas, yra netikėtumas, yra tai, ko žmogus nesitikėjo. Yra tai, kas yra taip nauja, neįtikinama, tai, kas taip nuostabu. Tai yra nevertume meilės, tau pasakoma, kad tu vis tiek esi mylimas, tu esi brangus. Žmogaus nusigrėžime, abejingume Dievui, abejingume vienas kitam, kaip Dievo vaikams ir taip toliau, Dievas pasako, nepaisant viso šito, pirmiau nei teisingumo, aš noriu gailestingumo, aš atėjau gelbėti nusidėlių, o ne jų pražudyti. Kai mes padarome kažkokią tai negerumą, Ir esame barami arba kaip nors baudžiami, mums tai nepatinka, mes pykstame, dažniausiai pykstame patys ant savęs, ne ant to kito, bet mes suvokiame, kad tai yra logiška seka, tai yra logiška. Bet kada atsitinka taip, kad mes kažką užgavome ir ta žmogus turi teisę pykti arba kažkaip tai atsakyti su nepasitenkinimu ir mes matome, kad ta žmogus suprato mūsų kaltę, bet atsako kitaip. Kaip jaučiamės? Nika galvoti. Ir pasidaro kitą kartą dvigubai sunkiau. Apriektų, tai būtų viskas pakaina, žinai, apdaužytų, tai būtų viskas pakaina. Pareikalautų sumokėti, žinai, sumokėčiau ir būsim atsiskaitę, bet kada kaip dovana daro. Mane dar apdovanoja tiek prisidirbusi. Ne už tai, kad prisidirbau, žinoma. Sugriūva visa šio pasaulio logika. Mes prarandam pusiausvyrą, mes prarandam kontrolę, nes dantis už dantį, akis už akį mes tokį įstatymą žinome. Bet atsuk kitą šoną, mes žinom, kad tai priklauso nedaugeliu ir mes juos vadinam kvailiais. Ir jeigu nepasidarysite tokie kaip vaikai, neįeisite į karalystę. Vaikas turi saugumą tėvų meilės, nepaisant tai, kaip jis pasielgs, nepasielgs, kaip jis apsirengs, neapsirengs, ką jis pasakys ar nepasakys. Ilgainiui pradedam žaisti šio pasaulio žaidimus su amžiumi ir prarandame tą vaikišką tokį saugumą, pasitikėjimą ir taip toliau. Liudyti. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Liudyti graikiškai yra žodis martyr, kuris reiškia žodį kankinys. Liudyti, kitas veiksmažodis, kentėti. Liudyti tiesą yra kentėti. Nes tai bus taip svetima šio pasaulio ausiai, tai bus taip svetima šio pasaulio akiai, tai bus taip svetima, tai sukels konfliktą, tai sukels didžiulę agresiją. Esame patyrę, kada artėjai su meilė prie vaikų, kurie buvo netinkamai mylimi arba neturėjo tos tėvų meilės besąlygiškos, jie pradeda kandžiotis. Jie nesupranta tokios meilės. Nes tai taip skauda. Labiausiai trokštamas dalykas, kad apkabintų. Ir baisiausias dalykas. O kas bus, kai paleis? Aš tada subirėsiu. Nes iki tol aš buvau išmokęs šiame pasaulyje gyventi, kažkaip tai save išlaikyti, kažkaip nesubirėti, aš nieko iš nieko nesitikiu, aš visus įtariu, aš nieko nepasitikiu, aš kažkaip dantimis, nagais kabinuosi į šitą pasaulį ir kai susitinku su meilė, ji mane nuginkluoja, ji apsaugok, susimylėk. Esam tą patyrę su, kas dirbam su vaikais, socialiniai darbuotojai ir ne tik, ar su gėriu, ar tiek prie kito žmogaus, atrodo, kad praplyšo pragaras. Nes kas bus, kai paleis? Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Kas nori tiesos apie žmogų, kas nori tiesos apie Dievą, kas nori tiesos apie tai, ką Dievas iš tiesų galvoja ir kaip elgiasi žmogaus atžvilgiu, kas nori tiesos apie gyvenimą, apie mirtį, apie amžinybę, klauso mano balso. Nes kas neklauso mano balso, klauso šio pasaulio balso. Apie žmogų, apie Dievą, apie gyvenimą, apie amžinybę, apie meilę, apie jo tikslus. Ir mes žinome, kad tai skiriasi nuo to, ką Jėzus apreiškė. Štai kodėl Dievo žodis yra taip svarbu pažinti. Štai kodėl tai Izaijo pranašystė, kur mes skaitėm 11 skyriui. Nes žemė bus kupina viešpaties pažinimo. Nes tai pažinimas, kuris ateina iš viešpaties, yra jo iniciatyva mums dovanojamas. Per Jėzų Kristų ir Jėzuje Kristuje ir jo žodį. Aš čia personalui neseniai sakiau pavyzdį. Yra dalykų, kur mes šiame gyvenime sumastome, sugalvojame, kad reikia taip daryti. Ir aišku, savo jėgas ir visą kitą sukoncentruojame tai pasiekti, tai padaryti. Bet kažkurio momentu gauname kokį tai ar patarimą, ar mintį, ar persiskaitome, ar išgirstame ir paaiškėja, kad apie tą patį buvo galima kitaip reiti, kitaip galvoti. Kažkokį kitokį planą pasirinkti. Mintis, teisinga ir gera mintis, turi galę pakeisti mūsų veikimą. Iš mum vienu atveju atrodo, kad tai vienintelis kelias, kol negauname kitos minties, kuri gali pasakyti, kad vis dėlto yra kitas kelias, ir lengvesnis, ir geresnis, ir taip toliau. Ir tada taip įrodymas, kad mes galime užsidegusiai neteisingai mąstyti. Šiandien atrodo, ką nors su užsidegimu pasakyk, visi priims kaip tiesą. Nes tai atkreipia dėmesį, nes tai garsiau šauki, patraukliau šneki ir tai turi būti tiesa, nes jeigu žmogus šitaip, degančiai apie tai šneka. Bet ką aš noriu pasakyti, kad galima degančiai degti šnekėti ir mirti už neteisingus dalykus. Ir pavyzdys yra Paryžius, netolimas, Sirija, visi dalykai, kada yra net mirštama. Iš Prancūzijos važiuoja į džihadistų stovyklas, kad būtų apmokomi, kaip reikia būti savižudžiais ir kaip reikia, vadinasi, terorizuoti. Ir taip toliau, Prancūzijos piliečiai gavę visą tą liberté, fraternité ir visi kiti tie modernaus pasaulio ir laikmečio vertybės, jie grįžta sunaikinti šito pasaulio, nes... Ir žinote, jie yra dalinai teisūs. Jie nori parodyti šito pasaulio melą, ypač vakarų pasaulio, pseudo krikščioniško vakarų pasaulio melą, veidmainiškumą, farizieiškumą, netikrumą, iškripeliškumą. Bet ar Jėzaus būdu nesmurto? Ar šio pasaulio būdu? Bet čia ir yra didžioji takoskyra. Įveikti šitą melą, šito pasaulio melą, mūsų veidmainystę, galima baime, priverčiant bijoti, baime parodyti pasekmes, va taip jūs bus, gazdinant, degsit pragarė, dar kažką visą kitą ir taip toliau. Ir galima meilė, yra du dalykai. Baimė suteikia daugiau kontrolės skelbėjai. Meilė skelbėja dar labiau nuginkluoja ir padaro dar labiau pažeidžiamą. Yra tie du keliai. Aš manau, kad čia nesusiję. Bet tai ir bando pasakyti, kad ta pabėgėlių krizė, ji sutapo, bet ji nesusijusi. Mes vėl sakėm, vakarų pasaulis ir ką popiežius Laudato Si enciklikoje sako, yra neproporcingai sutelkęs šios planetos gėrį, bendrai gėrį į savo rankas, ir jo pasiskirstimas vakarų pasaulyje, tiek kiek suvartoja Amerika, reikėtų 9 planetų, jeigu pripažintumam suvartojimo teisę, kiekvienam pasaulio žmogui. 9 tokių planetų reiktų. Ir man atrodo, kad į tą mūsų nebežinojimą, ką daryti, į tą bodėsi, kuris mus supa, į tą netikrumą, į tą, vadinasi, tokį, Disneylandą, jeigu galima tai pasakyti. Plūsta, natūraliai plūsta nebeištvėrė šito spaudimo į šalis žmonės ir sako, mes ateinam pasimti tai, kas priklauso mum visiems, ir mes ateinam parodyti, kad tos vertybės, kuriomis jūs tą pasiekite, yra netikros, yra sumeluotos. Nes jūs mylite, rūpinatės pasauliu, vadinasi, pirmiausia, užsitikrindami gerbuvio lygį, kuris yra kvestionuojamas. Kas pasakė, kad tiek reikia? O mum gali užtekti ir mažiau. Žinot, tas pagal dolerį, kiek ten uždirba tas doleris, tampa toks paskaičiavimas. Tai aš manau, kad čia yra neišvengiami dalykai, kurie visi kartu. Ir Europa, kurie nepripažįsta krikščionybės, į Ameriką, kuri ant dolerio rašo, in God we trust, bet žinai, second to somebody else. Ir lygiai taip pat tada kitą aksijomą žinome, there is no number two, nėra numeris du, yra tik numeris vienas. Tai jeigu Dievu mes pasitikim, rašom ant pinigų, bet iš tiesų galvojam, kad jis yra antras po kažko, ką mes meluojame? patys savo. Ir iš tiesų yra to vadinasi melo. Man atrodo, kas išgelbės šitą pasaulį, radikali krikščionybė. Krikščionybė, kuri nesusitapatins su šito pasauliu, neatmes šito pasaulio, bet išdrys šitam pasauliu pasakyti, kad jis gyvena klaidoj. Ta kažką panašaus yra padarę 4-5 amžiuje dykumos tėvai, kurie iš tuometinės Romos klestinčios imperijos, iš tos, kuri pripažino krikščionybę kaip valstybinę religiją ir tokiu būdu padarė ją parodį ir karikatūrą, labai dažnu atveju, jie pabėgo į dykumą į vienatvę, kad galėtų išgyventi evangelinį radikalumą. Ne fluff and buff, ne kvarbatkas, ne visokias, kur ten buvo prisigalvota jau ir viso kito, bet tą radikalumą, kuris reikalauja, žinai, apriboti save ir apriboti save kito naudai. Kad aš būčiau laisvas kitam patarnauti, kitą mylėti, kitą pastebėti. Aš pas save dabar vykdau daiktų reformą. Jau čia keletą mėnesių gal vykdau. Kuo toliau aš tą reformą vykdau, tuo geriau įsitikinu, kad tai mane daro judresnį ir laisvesnį. Nes man vis atrodo, kad yra namai ir tuose namuose yra tai, kas yra vertybės, kurias aš turiu saugoti ir jos yra man reikalingos. Bet kuo toliau, tuo labiau įsitikinu, kad ne jos man tarnauja, bet aš jom. Ir vis dėlto mes esam apriboti laiku, erdve ir energija. Ir jeigu turime paskirti laiką daiktam, jo mažiau lieka belekam kitam. Tikrai mažiau lieka. Aha. Tai va tas, nesakau, kad aš tik pasidalinu eksperimentu, kurį aš pats vykdau. Aš neturiu, žinot, šeimos, aš neturiu žmonių, kurie nuo manęs priklausomi, nors darbuotojai šiek tiek yra priklausomi nuo mano visų tų eksperimentų, bet dar nenukentėjau galutinai. Tai va tas teisingo mąstymo, kad mes iš tiesų galime klaidingai mąstyti ir vadinasi, bet žiūrėkite, kas užima mūsų protą, kas pavergia mūsų mąstymą. Vėlgi, ar ne tie patys dalykai, kurie mūsų supa, jeigu mes neribojam jų. Viskas šaukiasi ir reikalauja dėmesio. Ir pabandyktų neparodyti kokiam daiktui dėmesio, tai jisai tokiom dulkėm į tave sugrįž, kad nežinosi, nuo ko tu kosti ir nuo ko tu televizorių žiūrim. Tai ilsimės. Tai yra poilsis, o čia ateinam knygas, vartom, klausomės, vadinasi, klebono čaižaus balso kitą kartą, ir ten baigė su baramutin galvą, paskui namo parėjęs miegot negali, o dar sušnekėti neturi su kuo, nes nesusišnekė su savais. Čia jum poilsis?
Atsivesti savo šitą.
Atsivesti, aha, surištos, ar ne? Jie sakė, tu nueik į tą dangų, o aš kaip giminė iš paskos, po blato. Kas tik brangina tiesą, priklauso tiesai, nepriklauso pasauliui. Liudydami tiesą ir paklusdami tėvo valiai, viską darydami su meile. O kas yra tiesa, tada paklausė pilotas, tarsi pasijuokdamas. Bet žiūrėkit, kas atsitinka su pilotu. O kas yra tiesa? Ir atsakymas yra tas, kas stovi prieš pilotą. Kas yra taip akivaizdu. Bet pilotas vis tiek nemato ir neatpažįsta ir nepripažįsta. Kaip ir to, kad Jėzaus karalystė ne iš šio pasaulio. Nes nepripažįsta kitokio pasaulio ir kitokių karalysčių, kaip tą, kurią pažįsta ir kurią atstovauja. Mes irgi susitariam gyvenime. Ar mes buvom akli, sako? Taigi, tai vyko prieš mūsų akis. Ta situacija, tie žmonės, tas sprendimas, šitiek laiko nematėm. Žiūrėjom ir nematėm, klausėmės ir negirdėjom. Kaip ir pilotui, tiesa stovi prieš jį, o jis klausė, kas yra tiesa. Perkeisk mūsų mąstymą. Atsiverskite. Metanoja. Pakeisti mąstymą, apversti 180 laipsnių kampu. Ir tam reikia ir atvirumo, bet pirmiausia, tam reikia nuolankumo. Aš pripažįstu Viešpatį ir prisipažįstu, kad kažką žinau, suprantu, dėl kažko netgi kovoju, dėl kažko esu entuziazmų pilnas, suprantu netaip. Prisiminė man praeitas sekmadienis. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Tiesa. Tikrovė, kurią apreiškia Jėzus, apie Dievą, apie žmogų, apie Dievo ir žmogaus santykį, ta tiesa, kurią ateina iš aukštybių, ji nepraeis. Tiesa, kurią pažįstame šio pasaulio pažinimu, jinai praeis. Ir mes tada girdime pirmam korintiečiam, kur sakė, skaitė karalystės, viešpatystės, visa bus pajungta, visa tai yra čia vaikų žaidimai, ką mes čia darom šitam pasaulyje, tol kol neleidžiam Dievui veikti ir jo valią vykdyti. Žydai bijo, kad romėnai nesugriautų šventyklos, vienintelio Dievo apsireiškimo, kurį jie pripažįsta. Čia iš komentarų dabar ateina papildomai. Žydai nori Jėzaus mirties, nes jie bijo, kad tie Jėzaus pasiekėjai arba ta pagarba, kuri jam rodoma, kada jis padaro stebuklą arba dar nors kitą, gali suerzinti ir taip jau suerzintus romėnus, kad jie ant galo nebeleis jiems tos teisės turėti šventyklą ir garbinti Dievą. O tada jau bus blogai. Ir tada jie šneka tarp savęs, ar ne geriau, kad vienas mirtų už tautą, negu visa tauta. Čia vienas iš jų argumentų, kodėl Jėzus atiduotas Pilotui. Bet čia žinote, ką man prisimena? Kaip nelengvai mes išsiskiriam su neteisingu Dievo įvaizdžiu, kurį esam gavę ar paveldėję. Kaip nelengvai, kaip mes kariaujam kartais dėl tokių detalių, kur manom, kad tai yra bažnyčios esmė, plytos, tvoros, sienos, aukštis, bokštų, vadinasi, aukso skaičius ant altorių ir taip toliau. Čia yra bažnyčios esmė. Čia yra viso ko, čia yra mūsų tikėjimo centras. Ir kai bandai pasakyti Dievo žodis Evangelija, žinai, nes tai pristato kitokį Jėzų. Kaip nelengvai mes įsiskiriam su neteisingu Dievo įvaizdžiu, kurį paveldėjom, arba kurį išmokom, arba kurį perdavė. Ir tol, kol nesistengsime pažinti Jėzaus šventajame rašte, aš nežinau, kas jį pataisys. Aš nežinau, kaip galima jį pataisyti. Dievas gali, bet aš. Ir jis tikriausiai kažką padarys. Pilotas vaikšto pažydus lauke, o Jėzus pretorijaus kieme. Ir čia, žinau, va čia visa ta istorija, kur Jėzus kalbasi, jis maklinėja. Čia su Jėzum pasišneka, čia su eina su žydais pasišneka. Bet nėra vieno atveju, kad visi būtų kartu. Ir kaltintojai, ir kaltinamasis. Čia toks keistas teismas, nes čia dėl to, kas yra pretorijus. Ir tik vienu metu susitinka visi trys. Visos trys pusės. Kada? Išveda Jėzų vainikuotą erškėčiais, aprengta purpurinė drobulė, visą krūviną į pretorijos balkoną parodo minė ir, Jėzus, ir pilotas sako, exe homo, štai žmogus. Tik toje vietoje susitinka visi. O taip tai pilotas ten tudai sudai. Nes pretorijas yra romėno vietininko tarnybinė rezidencija, kuri gali būti, jeigu judamas dalykas, tai palapinė, bet dažniausiai tai užkariautoj teritorijai gražiausia vila tampa romėnų imperijos vietininko teritorija. Ir tai yra žydams kas? Pagonybės centras. Ten, kur yra romėnų vietininkas, jeigu ten įeisinu, taigi ten pagoniškiau negali būti, kaip už užkariautojo tą rezidenciją. Bet ta užkariautojo rezidencija, pretorijus, kartu ir yra ir galios romėnų teisės vykdymo vieta. Taigi jie ateina iki durų, bet neina giliau, negali įeiti į vidų, nes kitaip susiterš, susiteps, nes reikia valgyti velykų avinėlį ir yra visokie ten reklaimai. Tai va čia tas įdomus toks vaikščiojimas. O tribunolas nėra vieta. Tribunolas yra kėdė. Ir jeigu teisėjo kėdė, teisėjo krasė, sako, pilotas atsisėdo į teisėjo krasę, tai ir buvo tribunolas. Kai jis atsisėdo į tą krasę. Ta krasė gali būti buvo pastatyta ir saliai, ir kažkur lauke, bet kad galėtų teisti, būtinai turėjo sėdėti toj kėdėj, kuri ir buvo vadinama tribunolu. Kol nesėdi toj kėdėj, sprendimas neįmanomas. Kur pastato tą kėdę, ten įvyksta tikrasis teismas. Pretorijauskime, tai čia tokios kelios įdomios detalės, kur aš maniau papildys. Gerai. Daug aiškiau pasidarė, ką mes švenčiam Kristaus visatos valdovo iškilmę. Manau, kas neaiškiau, paaiškės dar jum darbe grupelėse, bet 29 bus pirmas advento, aš mat neusirašiau, tai dabar ieškau, kokia gi evangelija bus. Aha, Mišios. Evangelija pagal Luką, 21 skyrius. Lukas, 21 skyrius, 25, 28 eilutės. Pertrauką padarom tada ir 34, 36. 21 skyriui nuo 25 iki 28, tada išmetam kelias eilutės. Nu kurgi čia kelias? Kelias. 34 iki 36. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Taip laima, jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Tai lydi viešpaties malonė.
Dėkojame Dievui.